dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Pet minut za boljšo prehrano. V oddaji 5 minut za boljši šov nadaljujemo s študentsko problematiko. Tokrat smo se osredotočili na prehrano in študentske bone. Študentje lahko v času svojega študija koristijo tudi študentske bone, ki jim omogočajo, da v gostilnah, menzah in restauracijah jejo bolj ugodno, saj država plača del obroka s subvencijo. Ta trenutno znaša 2,63 evra, višina subvencije pa je odvisna od indeksa rasti našega gospodarstva. Doplačilo določajo gostinci sami, a jim je ministrstvo postavilo zgornjo mejo. Več o tem pove Irena Kuntarič-Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Glejte, na 2 leti pripravljamo razpis za ponudnike subvencioniranja študentske prehrane. Razpis je narejen na podlagi zakona o javnem naročanju in noter se določi maksimalna višina študentskega kosila, ki je lahko 7 evrov. Se pravi, razlika je potem 2,63 plus, ne, doplačilo je lahko enako 7 evrov.
Ministrstvo pripravi razpis za ponudnike subvencionirane prehrane, na katerega se lahko prijavijo vsi, ki imajo pogoje, da lahko opravljajo gostinsko dejavnost. Razpis določa vse od sestave kosila do tega, kakšni morajo biti delovni, jedilni in toaletni prostori. Na ministrstvu so nam povedali, da so v letošnjem razpisu točno določili, kaj obrok sploh je in kaj mora ter česa ne sme vsebovati. Pripravljene jedilnike so uskladili tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom za zdravje. Na terenu ustreznost ponudbe pregledujejo študentske organizacije s svojimi študentskimi inšpektori. Na letni ravni vsem študentskim organizacijam država zagotovi skupno 200 tisoč evrov. Njihove obveznosti nam pojasni Irena Kuntarič-Hribar.
Te manije kasneje gledajo po pogodbi študentski inšpektori, ki morajo vsako leto enega ponudnika obiskati vsaj 3-krat. Takrat se preverja, ali dejansko zagotavljajo ponudbo, ki je bila predlagana na javnem razpisu. Če se ugotovi, da ponudnik krši, se pravi svojo ponudno študentsko prehrane, ker mora biti tudi ločeno od ostalih menijev, ne, ki jih lahko ponujajo v svojem gostinskem lokalu oziroma restauraciji, se ponudnika sankcionira. Lahko ta prvo z opominom, kasneje se mu pa lahko pogodba tudi prekine.
Šov nam je v pisnem sporočilu napisal, da opažajo največ kršitev gostincev pri preverjanju osebnega dokumenta, objavljanju jedilnikov na spletni strani in zagotavljanju pestrosti menijev. K boljšemu pregledu in delu študentskih inšpektorjev lahko pripomoremo tudi mi, študentje, saj lahko prijavimo gostince, ki po našem mnenju ne spoštujejo pogojev razpisa. Poslušajmo nekaj mnenj študentov, ki smo jih posneli na ljubljanskih fakultetah.
Jaz pač veliko kraj skupno, sama doma, pridem se ne izkozi. Pa tudi bolj fajn je, bolj, ne vem, pač naredim si tisto, kar mi je všeč in vem, da mi bo v redu, vem, da bo prišlo, da bo toplo, ko bom pojedla. Dostava je pač alternativa, ko si mi res ne da.
Ja ne, meni se zdi to neumno, mislim, absurdno. Če bi bil prvotni namen menze, da omogoči prehrano tudi za študente, ki so v finančni stiski, ne razumem potrebe, zakaj bi zdaj mogli zviševati ceno, samo da bi konkurirali trgu, zato ker pač menza ni isto kot restauracija in razumem, da če gre človek v restauracijo, je čist drugačen, ne vem, drugačna energija, drugačen način. Tam so natakari in vse te zadeve, v menzi si pa tako postrežeš sam in ne vidim sploh nobene potrebe po zviševanju. Ker se bono tiče, tudi prva 2 meseca sploh bonov nisem imela, ker je bilo to toliko gužo vse posod in pa sem rekla, bom počakala, da se zadeve umirijo. Ampak bilo zoprno, nekaj spet finančni strošek, pa vse to.
Jaz sam vem, da so kampus predstavili nekaj čist drugo, kar mi je pa ful butast. Mi pa če res ne paše, mislim, da zavoriti študentsko prehrano pod faksom, da sem se mogel pa kar nekam drugam zapeljati. Ljudje so imeli ful težav, spak najde to. Pa spomnim, da sem bil na študentskem servisu, ki mi je dala ono mapco, na kjer je pisala, kje je ta kampus, pa bi ona vedela, ne, jaz. Pa sem poštarjo vprašal, ker sem ga lih ujel, ker je zelo kompromiljeno. Pa je rekel, da ne moram faliti, ker pa če res nisem mogel, pa zgleda zelo lepo, ampak se mi zdi, da ni študentska organizacija ona, kar rabta lepe prostore, ampak je mogoče kdo drug bolj, no, pa pa delajo, v bistvu nijem pa. Pa spet je pač ta standardna fura, ki te ljudje spredi dajo letalke, pa bi to, pa bi ta nagrad mega podelno, da ti meni mer, če sem se vam pršel, pač, kjer je to na kampusu, pa kjer je to sama ena lokacija.
Sogovorci so se med drugim pritožili tudi nad novo ureditvijo, ki je omogočala, da se študentske bone v Ljubljani lahko podaljša samo na eni lokaciji, v tako imenovanem študentskem kampusu. Na račun tega ukrepa so v šov tudi v kampus uspeli privabiti, ali bolje rečeno prisiliti, več 10 000 študentov, ki bonov enostavno niso mogli podaljšati na drugih lokacijah v Ljubljani. Politika ene lokacije za podaljšanje bonov v prestolnici je sprožila tudi precej neodobravanja na družbenih omrežjih. Zgolj kot zanimivost lahko sicer omenimo, da študentje z Univerze v Mariboru lahko bone podaljšajo na 3 različnih lokacijah znotraj Maribora. Očel smo želeli dobiti pojasnila, ali bo naslednje leto podaljšanje bonov urejeno na podoben način, a bomo žal za izjavo morali še malo počakati v vrsti. Če se je letos komu uspelo izogniti gneči ob podaljšanju bonov, pa se je že nekaj časa nihče ne more izogniti sladici, saj nam ta več ne pripada. Zdrava sladica oziroma sadje ali jogurt je bila le ena od zahtev v razpisu, ki ga je pripravilo ministrstvo z namenom, da bi bili študentski obroki bolj zdravi. Šov nam je zagotovil, da želijo skupaj z ministrstvom vsako novo razpisano obdobje vključiti novosti, ki bi prisilile gostince v bolj zdravo ponudbo. Poleg ukinitve sladice in sladkih sokov se letos študentom kot obvezen hod ponudi tudi solata. Navkljub vse bolj zdravju naklonjeni državni politiki pa še vedno ni velike izbire jedi, ki so primerne za študente z različnimi alergijami in kroničnimi boleznimi. Na to opozori tudi Irena Kuntarič-Hribar.
Dejansko se pa pojavlja vprašanje kroničnih bolezni, kot je, ne vem, diabetes, kot je celiakija in tako naprej. Vendar v tem delu smo ponudnike tudi na to upozorili, da lahko tako ponudbo nudijo, vendar zato niso dobivali dodatnih točk. Ker smo v predhodnih razpisih ugotovili, da so nekateri označili, da nudijo prehrano za te kronične bolezni, vendar jih potem ponudniki niso dejansko nudili. Je pa res, da so te oblike kroničnih bolezni in hrana je res zelo specifična za njih in tudi vsak dotik površine in oziroma hrane, ki oni potem konzumirajo iz drugo prehrano, je sporen z vidika same varnosti študentov, ki pač to kronično bolezen imajo. Tudi ponudnikov samih, se pravi gostinskih lokalov, ki bi dejansko nudili samo in izključno hrano za te kronične bolezni, je v Sloveniji zelo malo. Mislim, da sem dobila en podatek, da je v Sloveniji samo en gostinski lokal, ki nudi v celoti samo hrano za osebe, ki imajo celiakijo.
Ponudbi nezdrave in predrage prehrane se je pred leti želela upreti tudi študentska organizacija Univerze v Ljubljani. V ta namen so želeli ustanoviti zavod Študentska menza, ta pa bi jim omogočal prijavo na razpis za razdeljevanje subvencionirane prehrane. Ta zavod so kasneje pripojili Zavodu socialni inkubator Študentski kampus, v okviru katerega posredno delijo subvencionirano hrano v študentski menzi Indeks. Bivše prostore kavarne Metropol na Kersnikovi 6 je šel preko tedanjega zavoda Študentska menza za 10 let oddal zunanjemu podjetju, ki so ga izbrali na podlagi internega razpisa. Šov je s tem manevrom želel poseči na subvencioniran trg študentske prehrane in z eno menzo ustvariti pritisk na gostince, da bi sočasno znižali cene ter povečali kvaliteto obrokov. Študentsko menzo smo omenili tudi ministrstvu, ti pa so nas presenečeno pogledali in nam pojasnili.
Ja, glede tega je prvič presenečenje, da tega ne vem, no, če je to to. Zdaj, kar se tiče pa samega razpisa, študentska organizacija nobena ni prijavila nič v razpis za subvencioniranje, se pravi nobenega lokala, da bi dajal ponudbo za subvencijo študentske prehrane.
Če ministrstvo preseneča menza, pa nas ne presenečajo takšni poslovni modeli. Študentski boni naj bi spodbujali zdravo prehrano, a temu v praksi ni čisto tako. Kljub številnim poskusom ministrstva je zdrave prehrane po ugodnih cenah še vedno zelo malo. Težava je predvsem v tem, da je to konec koncev v prvi vrsti biznis, v katerem je zdravje študentov drugotnega pomena. Posel na področju študentske prehrane je očitno mamljiv tudi za študentske organizacije, ki so v zadnjih letih zagnale lasten projekt ponujanja subvencionirane študentske prehrane, ki se izdatno dodatno subvencionira tudi študentskim denarjem. Skupaj sta na kosilo odšla Martin in Amadeja.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov!